เชิญ นั่งในอิริยาบถที่เราถนัดการนั่งคัดสมาธิคืออิริยาบถของนักปฏิบัติตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลทีเดียวการนั่งคัดสมาธิทำให้ร่างกายเรามีฐานสามเหลี่ยมที่มั่นคงทำให้เราสามารถนั่งตัวตรงแต่ไม่เกร็งได้ลมปราณก็วนเวียนอย่างปกติธรรมดานั่งนานๆก็ไม่เป็นผิดเป็นภัยต่อร่างกายแต่ถ้าเพื่อว่าเรามีโรคประจำตัวไม่สามารถนั่งขัดสมาธิได้มันก็ไม่เป็นปัญหาแต่เรารักษาหลักไว้ว่าต้องการความรู้สึกตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันนั่งอย่างไรมันจึงจะได้ความรู้สึกอย่างนี้จะได้รักษาความรู้สึกอย่างนี้ไว้หลังเนี่ยสำคัญถ้าหลังไม่ตรงจะง่วงได้ง่ายแต่ในเบื้องต้นของการภาวนาเราต้องใช้เวลาในการเตรียมกายเตรียมใจผู้ที่ปฏิบัติมานานแล้วอาจจะไม่ต้องเตรียมอะไรมากแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะถ้าเบื้องต้นถ้าพื้นฐานไม่ดีก็เป็นอุปสรรคได้ง่ายดังเราก็มาทักทายกับร่างกายมาสวัสดีร่างกายเราแต่เช้าไม่ใช่ร่างกายที่เห็นในกระจกเงาแต่ร่างกายในความรู้สึกนี่ผมเป็นร่างกายที่เป็นประสบการณ์ตรงในปัจจุบันเราจึงดูความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเราเป็นการบริหารสติมันก็เป็นการวอร์มอัพก่อนการภาวนาที่ดี และเป็นการผ่อนคลายร่างกายส่วนที่เครียดความเครียดชอบสะสมอยู่ในกายบางคนมันก็อยู่ที่หน้าบางคนหลายคนมันก็จะอยู่ที่หัวไหล่บางคนก็อยู่ที่ท้องเราก็ควรจะได้สังเกตว่าเวลาเราเครียดความเครียดส่วนที่เป็นอาการทางกายมันชอบปรากฏอยู่ตรงไหนแล้วสติตั้งอยู่ตรงนั้นตั้งใจเกร็งสักพักหนึ่งสักนิดหนึ่งแล้วก็ปล่อยที่ในการฝึกสติเบื้องต้นกับลมหายใจแล้วก็ดูกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าอย่างละเอียดก็ได้เหมือนที่อาจารย์กเวงก้าสอนเริ่มตั้งแต่ศีรษะลงไปดูทีละจุดทีละจุดรับรู้รับทราบด้วยใจเป็นกลางจนถึงเท้าวิธีการของอาตมาก็คือ แบ่งกายออกเป็น4ส่วนส่วนแรกคือศีรษะกับคอส่วนที่2คือไหล่กับแขนมือนิ้วมือส่วนที่3ลำตัวถึงตะโพกส่วนที่4ร่างกายท่อนล่างจากตะโพกลงไปถึงนิ้วเท้าเราก็หายใจเข้าหายใจออกพยายามรู้สึกอยู่ในส่วนนั้นของกายหายใจเข้าหายใจออก3ครั้งพยายามรู้สึกลมหายใจในศีรษะและคอหายใจเข้าหายใจออก3ครั้งโดยพยายามรู้สึกลมหายใจในไหล่แขนมือนิ้วมือหายใจเข้าหายใจออก3ครั้งโดยรู้สึกอยู่ที่ลำตัวหายใจเข้าหายใจออก3ครั้งโดยรู้สึกอยู่ในกายท่อนล่างตั้งแต่สะโพกลงไปถึงนิ้วเท้าหายใจเข้าหายใจออก3ครั้งโดยรู้สึกในกายพร้อมตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าอันนี้15ลมหายใจอยู่ที่ศีรษะและคอ3ลมหายใจไหล่แขนมือนิ้วมือ3ลมหายใจลำตัว3ลมหายใจกายท่อนล่างถึงนิ้วเท้า3ลมหายใจกายทั้งปวงไปถึงกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้า3ลมหายใจนี่ก็15ลมหายใจนี่ก็ตั้งต้นใหม่ทำอย่างนี้ไปพอสมควรแล้วรู้สึกว่าพอแล้วก็ให้แต่อยู่แต่ข้อที่5ข้อสุดท้ายคือรู้สึกลมหายใจในกายทุกส่วนพร้อมกันเลยเหมือนกับร่างกายเราเป็นลูกโป่งลูกโป่งออกซิเจนยุบพองยุบพองนี่รู้สึกลมหายใจเข้าในทุกส่วนของกายหายใจออกให้รู้สึกในทุกส่วนของกายในการมีสติในกายสติในกายซึ่งเราสัมผัสได้ในปัจจุบันนี่คือเบื้องต้นนี่ก็เป็นพื้นฐานของการภาวนาลมหายใจก็เป็นส่วนหนึ่งของกายแต่ก่อนที่เราจะกำหนดที่ปลายจมูกหรือจุดใดจุดหนึ่งซึ่งเป็นการกำหนดในชั้นละเอียดพอสมควรเราต้องสร้างความผูกพันกับลมและความคุ้นเคยกับลมหายใจแบบง่ายๆแบบกว้างๆแบบสบายสบายก่อนและสร้างความพอใจความยินดีกับการภาวนาไว้เราพิจารณาง่ายๆว่าจิตใจของเราก็ได้หลงอยู่ก็ได้เพลินอยู่กับอารมณ์ต่างๆมาหลายภพหลายชาติแล้วเราก็ได้แค่นี้แล้วการที่เรายังเพลินอยู่พอใจอยู่กับอารมณ์ต่างๆกับเวทนากับสัญญากับสังขารต่างๆนั้นไม่มีที่จบสิ้น กี่ภพกี่ชาติมันก็แค่นั้นแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นพุทธมามกะเป็นโอกาสที่เราจะได้แสวงหาความเป็นอิสระจากอารมณ์แต่เราจะพ้นจากทุกข์ได้ปล่อยวางเหตุให้เกิดทุกข์จิตใจเราต้องมีวินัยจิตใจต้องอยู่ในโอวาทจิตต้องรับการฝึกอบรมจิตใจที่ขาดการฝึกอบรมเป็นศัตรูต่อคุณภาพชีวิตเราอย่างยิ่งจิตที่ได้รับการฝึกอบรมที่ดีเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนแท้ของเราไม่มีกัลยาณมิตรที่ไหนที่จะดีเท่าจิตใจของตัวเองที่ได้รับการฝึกอบรมที่ดีเป็นก่อนที่จะกำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกให้เราได้ความรู้สึกพอใจยินดีมีความสุขกับการภาวนามีความเด็ดขาดว่าเราจะไม่หาความสุขเราจะไม่ยินดีในเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องทางโลกถึงไม่ว่าความคิดต่างๆก็พุทธขึ้นมาเป็นเรื่องธรรมดาแต่เหมือนกับคนมาขอบประตูชักชวนออกไปเล่นแล้วจะห้ามไม่ให้เขามาที่บ้านเราไม่ได้แต่เราไม่ต้องไปกับเขาเราปฏิเสธอย่างสุภาพไม่ต้องไปสู้กับเขามันก็อารมณ์ต่างๆความคิดต่างๆมันก็ปรากฏในลักษณะชวนให้เพลินชวนให้หลงแต่เราไม่รับเชิญเพราะอะไรเพราะเราพอใจเรายินดีกับงานคือการฝึกจิตงานคือการเจริญสติด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรากำลังพัฒนาดูรู้ให้เป็นผู้ตื่นอยู่ในปัจจุบันกับความจริงของชีวิตแต่ถ้าเราจิตใจเรายังดื้ออยู่เราใช้วิธีดูลมหายใจตามลำดับในศีรษะและคอ1ไล่แขนมือนิ้วมือ1ลำตัว1ร่างกายท่อนล่างตั้งแต่สะโพกลงไปถึงนิ้วเท้า1ความรู้สึกในกายทั้งปวงและกายทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะลงไปเท้าหนึ่งแต่เมื่อจิตใจเรามุ่งมั่นในการภาวนาพอใจกับการภาวนาเราจึงน้อมจิตไปกำหนดอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งในกายที่การสัมผัสของลมหายใจชัดที่สุดจะอยู่ภายในรูจมูกหรือปลายจมูกหรือริมฝีปากจุดไหนก็ได้แต่ต้องมีความรู้สึกพอใจที่อยู่ที่จะอยู่ตรงนั้นแต่รู้สึกอึดอัดมันก็ยังไม่ใช่จิตใจยังไม่พร้อมที่จะอยู่ตรงนั้นถ้าเรารู้สึกง่วงอยู่บ้างเราก็ลืมตานิดๆก็ได้ตั้งใจนั่งตัวตรง ในการที่เราเช็คอิริยาบถเป็นระยะระยะนั่นก็เป็นหน้าที่ของสัมปชัญญะไม่ลืมจุดประสงค์ในการภาวนาเบื้องต้นของการปฏิบัติธรรมก็มีสิ่งท้าทายมากมายปัญหาทางกายที่เกิดจากการขาดการพักผ่อนปัญหาที่เกิดจากร่างกายที่ไม่คุ้นกับการนั่งกับพื้นนานปัญหาที่เกิดจากความคิดความต้องการความเป็นห่วงความผูกพันต่างๆนานาม ีสิ่งท้าทายทั้งกายทั้งใจแต่เราต้องอดทนถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาใจเย็นๆไม่ท้อแท้ไม่เบื่อหน่ายถ้าจิตใจแล้วหดหู่ไม่มีกำลังให้น้อมจิตไปคิดในเรื่องที่ทำให้เกิดความปราบปลื้มเกิดปิติแล้วจึงค่อยกลับมาอยู่กับลมหายใจจะเป็นการพิจารณาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจะเป็นการทบทวนการพิจารณาศีลธรรมที่ดีของเราหรือจะเป็นการทบทวนเป็นการระลึกอยู่ในคุณงามความดีที่เราเคยทำไว้ก็ได้เราใช้ความคิดเพื่อเกิดความรู้สึกที่ต้องการคือปิติถ้าเกิดปิติแล้วความง่วงจะหายไปทันทีจิตจะมีกำลังอยู่กับลมหายใจต่อ ค่อยๆปรับให้ความเพียรของเราพอดีแล้วผู้รู้คือจิตใจกับลมหายใจจะอยู่ด้วยกันจะสนิทสนมอย่างต่อเนื่องเราจะต้องภาวนาจะต้องกำหนดอย่างไรจิตใจเราพร้อมที่จะอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจอย่างเดียวหรือว่าควรจะใช้คำบริกรรมช่วยและควรจะนับลมหายใจถ้าจิตเราอยู่กับลมหายใจไม่ถูกเช่นเพ่งลมหายใจหรือว่าจมอยู่ในลมหายใจเรากลับมากำหนดลมหายใจในส่วนต่างๆของร่างกายอีกสักรอบหนึ่งรู้สึกลมหายใจในศีรษะและคอรู้สึกลมหายใจในไหล่แขนมือนิ้วมือรู้สึกลมหายใจในลำตัวหน้าอกท้องหลังรู้สึกลมหายใจในกายท่อนล่างตั้งแต่สะโพกลงไปขาหัวเข่าน่องข้อเท้าเท้านิ้วเท้ารู้สึกลมหายใจในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าแต่สติเราเริ่มอยู่ขาดความคมชัดเพ่งมากเกินไปแล้วจมอยู่ในลมขาดความตื่นขาดความเบิกบานแล้วก็กลับมาดูลมในที่ต่างๆในกายรู้สึกสดชื่นแล้วตั้งสติอยู่ที่จุดสัมผัสของลมอีกครั้งหนึ่ง